Piibel ja tänapäev.
Tere ja rahu igale raadiokuulajale, eetris saade Piibel ja tänapäev ja täna mikrofoni taga Timo Lige. Selleks, et luua taas sild vanade, kuid igaveste tõdede, mis kirja pandud vanasse raamatusse Piiblisse ja tänapäeva meie igaühe toimetamiste, mõtlemiste ja väärtushinnangute vahel, et tõmmata ja luua sild Jumala igavese sõna ning sinu ja minu argipäeva vahele. Me oleme ajas, kus mõtted on tõenäoliselt rohkem ristil kui ühelgi teisel ajal meie aasta ringis. Mulle meeldib väga Pauluse manitsus galaatlastele galaate kirja üsna alguses, kus siis Paulus nagu imestab, et kes on teid galaatlasi, kelle silme ette oli joonistatud Kristus risti lööduna. Joonistatud Kristus risti lööduna, kes on teid nagu ära sõnunud, et te olete hakanud vaimu ja armu kaljult ära libisema ja hakanud mingisugust käsutegude evangeeliumi kuulutama. Või väljendust, et Kristus joonistatud või maalitud risti lööduna meie silme ette või meie ette. Ja kui oluline on see, et see pilt risti löödud Kristusest oleks meie südames Kristus ristil. Sa küsid, et miks seda koledat pilti meil vaja on? Et see võiks olla mis iganes see pilt meil silme ees või nelipühist või taevasse tõusev Jeesus pilvedel või midagi sellist ilusat, aga rist on selline kole ja see ei ole sugugi meeldiv vaadata ristile, aga rist oli paik ja on paik, kus on saanud kõik hind makstud. Üks kord kõigi eest. Ilma ristit oleks Jeesuse teenistuse elu olnud küllaltki märkimisväärne, sest ta oli suur õpetaja ja prohvet ja liikus üle loomulikkuses ka oma maapealses elus iga päev. Aga see oleks sama vähe kasulik, ei saaks öelda kasutu, aga vähe kasulik meie jaoks kui mõne teise suure mõtleja või prohveti elu. Me teaksime, et ta oli, me võibolla teaksime, mäletaksime, mida ta võibolla oli ka teinud, imelisi asju ja mõnda mõtet temalt, kuid miski ei suudaks meid ikkagi ühendada Jumalaga. Me oleks endiselt patu tõttu elamas lahus Jumala pühadusest ja auhiilgusest, kuid rist oli paik, mis muutis kõik. Hind sai makstud, lepitusoffer oli toodud ja süüalused, ehk meie võisime kohtusaalist armu saanutena lahkuda. See on, mis sündis Kolgatal. Ja nii kui me unustame selle, siis on keegi kohal, kes ütleb, et sa pole piisavalt selline või selline üldse kvalifitseeruma olemaks kedagi. Olemaks kristlane, seismaks Jumala sõna tootustel, kuid meie eesõigus on öelda, et minu eest on hind makstud, mind on tehtud terviklikuks ja mind on tehtud kõlbavaks Jumala ees ja Jeesus ristil tegi seda. See on Kolgata evangeelium, on neid, kelle jaoks on jõledus, on neid, kelle jaoks on see vägi ja igavene elu. See sõltub meie nendest valikutest, mis me siin maa peal teeme. Täna ei peatuks ma konkreetselt Kolgata sündmustel, vaid heidaksin pilgu pisut siis ettepoole, ehk aega enne Jeesuse kinnivõtmist. Tänased mõtted ja sündmused on ajast, mis leidsid aset pärast Jeesuse kuningliku vastuvõttu, kui ta sõitis Eesli seljas Jerusalemma. Aeg, kus võimud olid ärevil ja vaimulikkond vihane.
Patud andeks sai, ma Jeesuses uueks sündinud, ta nimeses ainult tema nimel palvetan ja õndsus riikidel kuulutan. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti nüüd. teile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti teen. Kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. Tema nime väes me võidame, kuningriigitest me laulame, uueks sündinud ta nimeses, nüüd elame ta kiituses. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti teen. Kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. See on tõesti, tõesti andestatud, tõesti, tõesti teen. Kõigile kuulutan vaimus ja tões, et ta meid päästa võib veel. Et ta meid päästa võib veel. Et ta meid päästa võib veel.
Nagu saate alguses mainisime, läheme oma mõtetes nüüd aega, mis jääb kahe väga olulise sündmuse vahele, on paasapühad, Jeesuse Jeruusalemma sisenemine ja kui teda palmi okstega tervitati ja talle palmi oksi ja riideid tee peale pandi, et austada teda, et vastu võtta teda kui kuningat, seda ajast ka nimetatakse palmipuude pühaks. Ja teine sündmus, ülestuumispühad. Jeesuse hauast ülestõusmine ja läheme ajas sinna kahe sündmuse vahele. Aeg, kui Jeesus ei olnud veel kinni võetud, aga need mõtted liikusid tolle aja siis juudi vaimulike peas ja Rooma kohalike valitsejate mõtetes, sest paljude jaoks oli Jeesus küllaltki häiriv ja tegelane ta koondas enda ümber rahvamasse ja nii kartsid osad, et Jeesus haarab sellise poliitilise võimu ja alustab mässu. Ja teised nägid Jeesuses lihtsalt kui mingit jumala pilkajat ja enesele auja ja tähelepanu tõmbavad tegelast, kes väänab siis pühikirju oma sõnadega ja tegudega. Ja Markus evangeeliumi 12. peatükis 18. salmis edasi on üks huvitav vestlus, kus saduserid tulevad Jeesust kiusama ja veidi ennem ja just vahetult ennem, siis see on nii, et uues testamentis kirja pandud Markus evangeeliumis, vahetult enne saduser oli Jeesust kiusamas käinud variserid, kes küsisid tema käest, et kuidas ikka maksudega lood on, et kas ikka peab nüüd makse maksma või ei pea maksma ja seal oli ikka sellised poliitilised tagapõhjad, et kuna roomlased olid tegelikult ju sellised võõrvallutajad veel juudamaal ja juutide territooriumil, siis et kas nüüd on oluline seda maksu maksta ja kas peab või ei pea ja kas kuidas sina Jeesus teed ja seal oli sellised küsimused enamasti, mis Jeesuselt küsiti, mis vastad ühtipüdi on halb ja vastad teistpüdi on halb ja Jeesus mitmed kordi näitas oma tarkust, mis talle püha vaimu läbi oli antud, see võidmine ja see vaim, mis tema peal oli, see jumala vaim, mis hingas tema peal oli ka tarkuse vaim, nagu prohvetis on kirjutatud Jeesuse kohta. ja kui nad olid selle maksuküsimuse siis nii-öelda lahendanud, kui Jeesus oli ütelnud, et mis te näete seal mündi peal, et kelle pilt seal on. Ja kui nad ütlesid keisri, siis ütles, et keisrile antke siis see tagasi, mis keisrile kuulub ja Jumalale antke see, mis Jumalale kuulub. Ja kirjapandud nad imetlesid teda. Ja siis mõne hetke pärast olid kohal teised toredad tegelased saduserid. Ja saduserid isegi nii palju ei küsinud, vaid need tõdesid nende arvates aru saamist, nende jaoks oli see fakt, et surnuist üles tõusmist ei ole olemas. 18. salm Markuse evangeeliumi 12. peatükk ütleb, et Jeesus juurde vastusid saduserid, kes ütlesid, et surnuist üles tõusmist ei ole olemas. Ja siis hakkasid temalt küsima, et õpetaja, et Mooses on meile kirjutanud, et kui kellegi vend sureb ja jätab naise, ega jäta järele last, et ta vend peab võtma oma surnud venna naise ja soetama järglase vennale ja ta oli 7 venda, esimene võttis naise ja surres ei jätnud järglast järele ja teine võttis tema ja suri järglast jätmata ja kolmas nõnda samuti ja need 7 ei jätnud järele järglast ja viimasena nendes siis suri naine. Ja ülestõusmisel nüüd, kui nad ülestõusevad, kelle naine nende seas siis peab olema 7 venna oma. Ta oli olnud naiseks kõigile neile 7. No jällegi küsimus, millele nagu ei ole sugugi kerge vastata. Jeesus annab neile ühe väga ilusa vastuse, kas te mitte ei eksi, sellepärast, et ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Kui surnud üles tõusevad, siis nad ju ei võta naisega lähe mehele, vaid on nagu inglid taevas. Ja siin selles arutelus peab mõistma seda, et mida kujutavad endast saduserid. Aga enne kui ma selle juurde läheme, on huvitav seda konteksti mõista, et olgu nad siis saduserid, olgu nad variserid, kes juba Jeesuse juurde tulid, eks nad pidid olema kursis Jeesuse elu, Jeesuse teenistusega ja see oli väga värvikas. Selleks ajaks, kui see küsimus Jeesusele esitati, oli ta väga palju üleloomulikku seal piirkonnas ja tervel Juudamaal ja Palestiinas korda saatnud. Kõik oli üleloomulik Jeesus elus, alastades Jeesuse sünnist, siis kuidas Jeesus templis seletas pühikirju 12 aastasena, kui targad õpetatud mehed kuulavad suu ammuli teda sellise tarkuse vaim tema peal, mis juba 12 aastasest Jeesusest välja kiirgas. Jeesuse ristimine, see kuidas Jeesus saab välja rüveda vaimu, kuidas Jeesus tervendab Kapernaumas, Jeesus teeb terveks pidalitõbise, ta tervendab halvatu. Kui me võtame Luuke evangeeliumist sedasi neid pealkirju, mida siis Jeesus, kuidas Jeesus elu läheb, siis järjest selt edasi minnes parandab kuivanud käe, ta parandab väeülema teenri, siis äratab surnuist naini noormehe, vaigistab tormi, ajab välja rüveda vaimu, äratab surnuist Jairuse tütre, toidab 5000 meest, tervendab langetõbise poisi, läkitab jüngrid välja ja nad teenivad väes, parandab küüraka hingamispäeval, tervendab vesitõbise hingamispäeval, teeb puhtaks 10 vidali ja tõbis tervendab pimeda. Ja nii nagu Johannes on ütelnud, et kui üritada kõike seda kirja panna, mida Jeesus on teinud, siis ei ole nii palju, ei mahuks need raamatud kuskil ära. Sest Jeesuse iga päev oli ime ja iga hetk oli ime ja üleloomulikus. Ja seda nüüd enamust ma osun kuulnuna ja näinuna ja kas või kuulujutuna kuulnud, tulevad variserid ja tulevad saduserid, siin siis saduserid ütlevad Jeesusele, mis moodi siis asjad tegelikult on, nende arvates surnust üles tõusmist ei ole ju olemas. Ehk põhimõtteliselt see, et midagi enamat kui meie arusaamine ja meie suutlikus ei ole. Kui arst annab diagnoosi, siis nii see on ja kui arsti suuda seda ravida, siis on see surmaks ja mingi jõud, mitte mingi jõud seda muuta lihtsalt ei saa, sest ei ole mingit jõudu. Saduserid omasid uskumatult meie mõistes seist ilmaliku mõtteviisi, ega surnust üles tõusmist ju ei ole. No nüüd saduserid juurde tulles siis nende erinevus näiteks variseridega, oli see, et saduserid eitasid elu pärast surma, see oli nende väga tugev ja selge dogmaatiline seisukoht ja nad välistasid igasugust siis surnuste üles tõusmist. ja neid võiks nimetada tolle aja äärmuslikeks liberaalteoloogia esindajateks või noh, tegelikult isegi minu mõelest on nad rohkem sellised materialistid ja lausa ateistid, sest nad välistasid üldse igasuguse vaimse maailma olemasolu ja variserid nendega võrreldes olid sellised noh, ikka piibliusku või lausa fundamentalistid vägagi piiblikesksed võrreldes sadoseridega, kuigi nad olid ka kõrvale kaldunud ja lisanud piiblile ja vanale käsuõpetusele ja prohvetitele oma traditsioone, mida nad siis võrdsustasid tooraga, tahtsid nii-öelda veel paremad olla ja veel pühamad ja veel tublimad, kui jumal seda nendest ootas ja sellega nad olid omakorda kraavi läinud ja seal oli palju silmakirjalikust. Aga rääkides nendest sadoseridest ja variseridest, siis Uues Testamentis üks kirjakoht, kus öeldab, me peame olema vagurad kui tuvid ja kavalad kui maod. Väga omapärane kirjakoht minu mõelest, et Jumala sõna kutsub üles meid olema kavalad. Ja Paulus ja mitmed Jumala mehed on seda kavalust kasutanud erinevates rasketes olukordadest ja seda ta kord kasutas ka suurkohtu ees. Just seda saduseride ja variseride erinevust, kus ta siis oli, jälle oli kohut mõistetamast ta üle, et mis ta siin jälle ajab rahvast mässama ja räägib siin ülestõusnud Jeesusest ja kuulutab evangeeliumi siin. Ja siis oma kaitseks ta hüüab, et mehed vennad, minu üle mõistetakse kohut lootuse ja surnute ülestõusmise pärast. Ehk tegelikult ta kuulutas evangeeliumi. Ta rääkis Kristuse ülestõusmisest. Aga Paulus teadis väga hästi, kellele ta räägib. Ta teadis, et seal teisel pool on variserid ja saduserid. Ja Paulus, tark mees, teab väga täpselt, mida nad usuvad ja mida nad ei usu. Ja surnute ülestõusmine, ta teadis, et see ajab nüüd saduseridel harja punaseks. Variserid omakorda jälle pooldasid seda. Ja variserid saidki sellest küll mitte sellest mõttest, mida tegelikult Paulus mõtles, aga sellest sõnadest kinni haarata, et meid mõistetakse kohut lootuse surnut ülestõusmise pärast. Ja mõned variserid olid nii vaimustatud, et lausa ütles, et äkki tõesti ingel on temaga rääkinud ja äkki ta on tõesti, sobib täitsa meie sekka, räägib nagu meie ja mõtleb nagu meie. Noh, sellised need inimesed on. Et äkki ei peakski teda ära hukkama või vangi panema, et tundub päris mõistlik. Aga loomulikult saduseridele selle võrra ajas asja veel rohkem keema, aga nüüd ei olnud nagu Pauluses suurt enam midagi. Paulus jäi seal nagu kõrval vaatajaks sellepärast, et saduserid ja variserid läksid oma vahel sõnasõtta asusid. Ja siis seal vaadati, et ei, et kuule, et peab see Paulusest ära viima, et muidu jääb veel sinna kahe tule vahele ja saab veel ilma kohtuta siin ilma kohtu otsuseta hukka ja mine tean, palju pahandust sellest veel tuleb. Ja siis seal, kui ta oli vanglasse viidud, siis ingel ilmus Paulusele ja ütles, et sa saad evangeeliumi kuulutama veel Roomas ja mitmel pool mujal sellisel moel. Nii et Paulus kasutas kavalust ja kasutas ka seda erinevust, mis oli siis saduseridel ja variseridel. Nii palju siis saduseride taustast, aga nüüd see saduseride küsimus seisab ikka ja jälle meie ees, et ega surnust ülestõusmist ju ei ole olemas. Ja see tähendab seda, et me erinevates eluolukordades küsime, et ega siit ei ole ju ometi välja pääsu. Inimesele väga iseloomulik küsimus asetus, et ega ei ole ju. Nii nagu me tihti peale armastame küsida oma tuttavatelt, ega sul aega ei ole. Ega sa ometi ei taha mind aidata või seda siis siin eitavas vormis. Ja nii me kipume aegalt suhtlema ka Jumalaga, et ega sa ometi mind ei taha ega suuda aidata. Ega sa mind ometi ei suuda ja taha päästa. Ega sa mind ometi ju ei saa vabastada. Ega sa minu olukordadesse ei too ju muutust. Aga see on selline, noh, tänaste mõtete kontekstis ei midagi muud kui saduserism ja see võrdub lausa Jumala eitamisega. Ja ma arvan, et mitte juhuslikult ei ole sellele eelnevas peatükis räägitud usuväest, Markuse evangeeliumi 11:20 kuni 26. Ja siin on lugu sellest ära kuivanud viigipuust, kui Jeesus oli ennem läinud mööda Betaaniast lahkudes sellest viigipuust, siis ta vaatas, et viigipuu on lehtes, aga vilju ei olnud. Ja siis Jeesus needis selle puu ära ja nüüd tagasi tulles. Vara hommikul nad nägid mööda minnes viigipuu juurde ära kuivanud olevat. Ja Peetrus, kes mäletas, ütles Jeesusele, et rapi vaata viigipuu, mille sa needsid on ära kuivanud. Ja Jeesus vastas, et olgu teil usku Jumalasse. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes iganes ütleb tollele mäele kerki ja kukutajan merrega kõhkle oma südames, vaid usub, et see, mis ta räägib, sünnib, siis see saab talle. Sellepärast ma ütlen teile kõike, mida te iganes palves palute, uskuge, et te olete see saanud ja see saabki teile. Ja kui te olete palvetamas, siis andke andeks, kui teil on midagi kellegi vastu, et ka teie isa taevas annaks teile andeks teie eksimused. Kui te aga ei anna andeks, siis ei anna ka teie isa, kes on taevas, teie eksimusi teile andeks. Võib küsida, et noh, selliste kirjakohtade puhul ikka, et äkki siin on kuidagi midagi mööda lastud ja midagi liiga suurelt kirja pandud, et no kuidas nüüd ikka saab niimoodi öelda, et kõike, mida te iganes palves endale paluta, uskuge, et te olete saanud ja see saabki teile, et see ei ole võimalik, et noh, nii suure mõõtmeline asi nüüd võiks üldse tõsi olla. Et võin küsida, kas siin on mingisugused piirangud ja kui rääkida piirangutest, siis noh, hakkame mõtlema, et kui palju nüüd meile midagi on, millised nüüd meie oleme ja nii edasi, nii edasi. Aga siin on tegelikult jõtta nüüd ühest piirangust. Ühest piirangust, mis nagu selle puudumisel või selle puuduse olemasolu korral see kirjakoht nagu päris hästi ei saa toimida. Ja see on andeks andmatus. Kui sa südames on midagi kellegi vastu, kui sa ei suuda andeks anda ja kannad vihkamist ja vimma oma südames, siis see on midagi, mis otsugi keerab sinu ja Jumala vahelised kraanid kinni ja taevas vaikib. Taevas on kinni. Palve põrkub toa laest sinuni tagasi otsugi. Ja Johannese 15. Johannese evangeeliumi 15. peatükk puudutab seda natuke laiemalt seda küsimust ja see on öeldud, kui te jääte minusse ja mina jään teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ja see saab teile. Jällegi midagi nagu liiga palju, midagi, mis on tundub nagu võimatu. Aga kui te jääte minusse, Jumal ei saa lubada, et kõik meie isekusest ja inimlikust mõtlemisest lähtuvad palved saaks täidetud, sest me tõenäoliselt, mis me teeks, me hävitaks ennast. Ma usun, et nii targad me oleme küll, kui noh, oleks küllaltki naiivne arvata näiteks anda mingi paarkümmend kilo magusat mõnele lapsele ja öelda, et või eeldada seda, et ta nüüd selle targasti aasta või paari peale või kuude peale ära jaotab ja siis võtab iga päev näiteks ühe või kaks kommi. No ei tule tõenäoliselt välja. Tõenäoliselt on üsa kiiresti need kommid otsas lapsel tervis läbi südavaha hambad haiged. Ja see tähendab, laps teeks palju halba selle hea ja magusaga. Ja nii ma arvan ka, et me tõenäoliselt me hävitaks ja tapaks ennast kui me sõltumata meie olukorras, sõltumata meie mõtte maailmast, sõltumata sellest, millega oma meeli täidame ja millises asendis me nii-öelda oleme ka vaimulikult ja hingeliselt, kui ükskõik mida me taeva pool õhkaks ja saaks täidetud, siis noh, ma arvan, et siin maa peal poleks enam inimesi, sest me oleks hävitanud ise ennast ja oma naabreid tõenäoliselt oma toredate palvetega. Aga Jumal saab vastata palvetele, mis me teeme tema sõnakohaselt ja kui me kanname tema meelsust. kui me oleme surnud iseenes arusaamadele ja piirangutele ning võtnud vastu Jumala suuruse ja Jumala piiramatuse. Saduserid olid piiratud oma nii öelda teoloogiaga. Neil ei olnud elavat Jumalat, neil ei olnud maa ja taeva loojat, neil ei olnud universumi valitsejat. Neil oli mingi ise tehtud doktriin, mis automaatselt piirab Jumalat kuni sinna maani, et tegelikult teda üldse ei olegi. Jeesus küsib aga nendelt tarkadelt õppinud meestelt, kes siis tulid nii-öelda sellise faktiga lagedale, et surnuist üles tõusmist ei ole ju olemas, mis oli nende jaoks nii loomulik ja see oli see, miks nad saduserid olid ka. Ja siis Jeesus küsib nende käest viisakalt, et kas te mitte ei eksi sellepärast, et ei tunne pühikirju ega Jumala väge? Milline ilus ja delikaatne küsimus ja vastus ühtlasi sellele diskussioonile, kas te mitte ei eksi sellepärast, et ei tunne pühikirju ega Jumala väge? Ja see on küsimus, mida ta peab üsna sageli esitama sinule ja minule, mida ta peab esitama oma ihule. Kas te pole oma muredes ja probleemides mitte sellepärast, et ei tunne Jumala sõna ja veel enam, te ei tunne minu väge? Ära võtta seda süüdistusena, milleks vahest teised ka lauseid ja ütlusi peetakse, et nüüd hakatakse süüdistama neid, kes on probleemides ja muredes ja kannatusi ja mures ja neid jätkub. Aga vahest me kanname neid koormaid ja veame neid kaasas, kui Jumala sõna ütleb, et jätke maha, jätke see risti alla. Selle eest on juba hind makstud, sinul on kingitud vabadus. Sa ei pea seda pattu kaasas vedama, kolisemas sinu järgi ja takerdamas sinu usu teel. Jäta maha see. Kas sa ei tunne Jumala sõna ja kas sa ei tunne minu väge, on Jumal küsimas. Oled sa mõtelnud selle peale, mis vägi see on, mis sinu sees tööd teeb ja mis, noh, usud sa sellesse või mitte, see töö on käimas, Jumal on vormimas sind. Sina oled savi, Jumal on meister. Ja kõik, mis sinu ellu tuleb, kõik, mida sa näed, aru saad, aga ka see, mida sa ei näe, mida sa ei pane tähelegi, seda kõik on Jumal tegemas oma käega. Üks vägi on meie sees tööd tegemas. Küll meie saame seda piirata, meie saame uksi kinni panna ja samas neid lahti teha. Aga tead sa, mis vägi ja jõud sinu sees on tööd tegemas? Kirja ütleb, et see on see sama vägi, mis äratas 3 päeva hauas olnud Jeesuse. See sama vägi on sinu elus. Kas minu või sinu olukord on mingilgi määral võrreldav Jeesuse ihuga, mida süstemaatiliselt lõhuti ning lõpuks ristil odaga läbi torgati? Kas meie hädad on kuidagigi võrreldavad sellega, mida Jeesusele tehti? See kõlab kummaliselt, aga küsime nii, kas minu mõtted, minu, ma ei tea, lobapidamatus või mingi emotsionaalne või füüsiline sõltuvus või midagi, mis puudutab meie suhteid, meie lähedasi, meie tulevikku, kas see on Jumala jaoks keerulisem olukord kui Jeesuse hauast äratamine, valvurite pimestamine, kivi ära veeretamine? Ei pöönda, et jah on. Jumala jaoks võib see meie probleemikene olla suurem kui Jeesus üles äratamine, kui me ei tunne pühikirju ega Jumala väge. Aga ma usun, et me tunneme vähekenegi Jumala väge. Me oleme kogenud seda, kui me elud on saanud muudetud, aeglaselt või kiiresti, aga me oleme muudetud, kui me oleme saanud päästetud. Ja see vägi on täna. Kus sa iganes oled, see vägi on sinu juures ja kui sa ei ole seda päästmiskogemus saanud, kui sa ei tea, mis vägi on see, mis äratas Jeesuse üles, siis on täna sul võimalus paluda Jumalat, et tema sinu ellu tuleks selle väega, et muuta sinu elu. Ja siis me võime öelda Luuke evangeeliumi 1:37 ka koos, et Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. Nii kaua, kui me Jumalast ennast lahutame, nii kaua, kui me ise ajame oma asja, Nii kaua oleme me piiratud inimike, võimete ja suutlikkusega. Aga nii kui me oma elu anname Jumala kätte ja käime koos temaga või me oled Jumala käes ei ole ükski asi võimatu. See on see, mida ütles Jumal Maarjale, kui ingel ilmus talle ja ütles, et sinust saab laps sündima ja Maarja ei saanud üldse asjast aru, et mis mood, et ta ei ole ju mehega olnud. Et kuidas see laps peaks nüüd nii tulema, aga kuret ka seda niimoodi ei too. Aga selle peale Jumal ütleb, Jumala käes ei ole üks käsi võimatu. Koos Jumalaga pole miski võimatu, see on Pauluse tunnistus, see on Jumala meeste ja naiste tunnistus, see on lihtsate kristlaste tunnistus, kui nad vaatavad oma elu peale. Ma olen see, keda Jumala sõna ütleb, et ma olen. Ärme seda unustame ja me suudame seda, mida Jumala sõna ütleb, et me suudame. Ja me omame seda, mida Jumala sõna ütleb, et me omame. Me usume oluliselt kergemini seda, mida meile kuskilt sosistatakse, et sa polegi keegi. Sa oled patune, sa oled nõrk, sa oled rumal, sa oled lootusetu ja ära üldse selle usu asjaga tegemist tee, sellepärast, et niikuinii sa ei suuda. Hoopis raskem on meil vastumata Jumala mõtteid. Kui Jumal ütleb, et sina oled minu armastatud laps, me hakkame kohe puiklema, ütlema, oi, et mis, ma ei vääri armastust ja miks nüüd Jumal mind ja... Aga see on Jumala mõtlemine. Jumal lihtsalt mõtleb, nii Jumal armastab meid. Sa oled ostetud kalli verega, sinu sõnadel on loov vägi, sinu patud on andeks antud ja viidud sinust nii kaugele, kui on ida läänest. Kaugemale ei saa enam. Nii kaugele neid, ära vea neid endaga kaasas. Sa oled Jumale ees vastu võetud selle läbi, mida Jeesus on teinud. Sellest piisab. Sa oled pärija koos Jeesuse Kristusega. See on see, mida Jumal on ütlemas. Ja see on see, mis on tõsi. Ja vahest on nii raske seda vastu võtta. Ma lugesin ühte nalja ühest pastorist, kes läks hommikul oma postkasti vaatama ja vahest ikka saadeti talle kirju ja seegi kord oli üks kiri, aga terve valge lehe peal oli ainult üks sõna ja seal oli siis loll kirjutatud. Noh, kuidas mõjub hommikut alustada, kui lähed postkasti juurde, võtad kirja ja seal on kiri, kus on peal loll. Pastoril oli arusaamine ise enesest ja ilmaelus tundub, et päris paigas ja ta läheb siis koguduse ette jutluses mainib ka seda, et temale tuli selline kiri ja või temal tuli kiri, aga et on ikka aegalt juhtunud seda, et saadetakse kirjad ja alla unustatakse märkimata, et kes nagu saadab, et kirjutatakse sisu ja tekst on kõik olemas, aga pole kirjutatud, et kes selle kirja saadab, et nii-öelda anonüümsed kirjad. Aga sellist asja ütleb pastor kantsler, et ei ole enne küll juhtunud, et nagu täna juhtus, et kiri oli, saatja oli, aga seda kirja ise ennast või seda millest juttu nagu on, mida kirjutati, et seda ei olnud. Et ainult saatja nii-öelda nimi ja iseloomustus oli pandud sinna. Noh, selline humoorikas, aga väga tõene ka suhtumine, mis meil peaks olema, sest hinge vaenlane tuleb ja ütleb meil üsna tihti sarnaseid asju et me oleme, ja tuleb ütleb hullemaid ka asju, kuni sinna maani välja, et üldse ei ole mõtetki elada ja sa oled niikuini üks lootusetu, siis me võime öelda talle, et ta ise on lootusetu, sellepärast, et tema on juba võidetud ja ta on kinni seotud vaenlane. Ja Jumala lastel on antud eesõigusse kinniseotud vaenlast röövida oma palvete ja oma usuga ja seistes Jumala sõna peal. See on Uue Testamendi usk. Me peame meeles pidama kahte asja. Esimene ei ole kuigi meeldiv, see on see, et me ei suuda kuigi palju. Me oleme suhteliselt nõrgad, me oleme suhteliselt viletsad, me oleme suhteliselt ekslikud. Vaimulikult me nagu oma ise tehes midagi, oma jõust, oma mõistusest, me midagi peale surma nagu ei suudagi produtseerida sellise hävingu ja kaosse, sest lihas sünnib surm, nagu on jumal sõnas öeldud, ja vaimus sünnib elu. Aga teine pool on seda topelt võrra hea, et Jumal meis suudab kõik. Me ise ei suuda midagi, aga Jumal meis suudab kõik. Ja on vaja need asjad kokku panna ja võime kogeda imelist Jumala tööd ja seda, kuidas Jumal võib meid kasutada. See maailm ütleb sulle saduseride kombel, et üles tõusmis surnust ei ole olemas. Sest see on ju lihtsalt füüsikaliste, bioloogiliste või ma ei tea veel, missuguste seaduspärasustega paika pandud, mis on ju ka need seaduspärasused on Jumala loodud. Ja see surnust üles tõusmine on lihtsalt nendega vastuolus. Seda ei saa olla. See ei ole võimalik. Materialistlik maailm vaatab vahest kristlaste ja Jumala peale nii nagu üks tädikene loomaaias, kes vaatab kaelkirjakat ja ütleb, et sellist looma ei ole olemas. See, mida Jumal on teinud, kui me vaatame ümber ringi ja näeme imelist loodust, seda ei ole olemas. Seda sellisel kujul ei ole olemas. Jumalat ei ole olemas, ütleb maailm. Käsin ühel hommikul mererannas valvetamas ja siis juhtus just selline aeg, kui päike tõusis ja siis kaldas natuke eemal on väike laiukene ja siis laiu tagant hakkas midagi punast ja midagi hiiglama suurt tõusma. Ja ma võiks ka öelda, et kui ma ei oleks näinud, et päike võib nii suur, ma kunagi suuksid asja näinud, et päike võib nii suur ja punane olla, siis ma iialgi usuks, kui keegi näitaks mulle, et näed, et see võib üheks seletada, et see päike oli nii suur, siis ma sarnaneks, ma arvan, sellele tädile seal loomaaias, kes ütleks, et selles looma ei ole olemas, nii suurt päikest ei ole olemas. Aga nüüd ma võin öelda, et ma nägin seda ja see oli seal täiesti olemas. Nii et ärme siis oleme saduserid, kes ütleme, et surnust üles tõusmist ei ole olemas muutusi, ei ole olemas lootust, ei ole, vaid oleme usklikud, nii nagu Paulus oli, kes ütleb, et ma suudan kõik koos oma Jumalaga. Ja tahaks lõpetusest lugeda Iobi raamatust 42. peatükist. Mees, kes oli palju näinud, kui mõni raadio kuuleja võib mõelda, et noh, mis see noor mees seal nüüd elust või asjadest teab, siis Iob teadis kohe päris kindlasti elust ja asjadest. Ta oli näinud vett ja vilet häid päevi ja oli näinud seda, kui kõik oli tema elust ära võetud. Ja siis kõikid need asjade kokku võttena ta ütleb, mina tean, et sina Jumal suudad kõike ja et sinul ei ole ükski asi võimatu. Kes on see, kes mõistmatult püüab varjata sinu nõu? Seepärast ma olen jutustanud, millest ma pole aru saanud, asjadest, mis mul on imelikud ja mida ma ei mõista. Kuule siis ometi ja ma räägin. Mina küsin sinult ja sina seleta mulle. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Sellepärast ma võtan tagasi kõik, ning kahetsen põrmus ja tuhas. Ma olin ainult kõrvaga kuulnud kuuldusi sinust, aga nüüd on mu silm sind näinud. Jumal igatseb, et iga üks meist võiks öelda, minu silm on sind näinud. Ma tean, issand, et sa oled minus. Ma tean, et sina oled minu pääste ja ma tean, et ma võin alati sinu peale loota ja uskuda seda, mida sina oled oma sõnasse lasknud kirja panna või mida sina oma vaimu kaudu meile ilmutad. See on usk. Ja see on Jumalaga koos käimine. Nii et olgu see aeg, kus me mõtleme ka Kristuse kannatusele, aeg, mil me võime tõelise ilmutusliku kogemusena öelda, et ma olen issand, minu silm on sind näinud, ma olen kogenud sind. Ma pole kuulnud, kõigi pastor räägib lihtsalt või keegi naaber või tuttav räägib Jumalast, vaid ma olen sind kogenud, ma olen sinuga kokku saanud. Sina, kes sa läksid ristile, aga sina, kes sa ei jäänud ei ristile ega hauda, vaid tõusid ülesse kolmandal päeval. Selleks soovin teile Jumala õnnistusi ja kokku saamist elava Jumalaga. Jesus,
free to
piibel ja tänapäev.
Eetris saade Piibel ja tänapäev ja täna mikrofoni taga Timo Lige. Jumal on oma armastuse välja valanud üle maa. Meie osa võib olla saduseride kombel küüniliselt küsida, et ega see ometi kõik tõsi pole. Või on ka teine tee patuse naise kombel langeda Jeesus jalge ette ja vastu võtta tema armastus. Murdununa, läbi kukkununa. Lastes temal meid puhastada eilse päeva ja möödunu porist ja taagast, et Golgatal valatud veri võiks katta kõik kinni ja teha kõik uueks. Seda soovides õnnistatud päeva jätku teile ja Jumala rahu.
The sweetest name I know, and he's just the same as his lovely name. That's the reason why I love him so. Jesus is the sweetest name I know.
Jesus is the sweetest name I know.
Sweetest name I know,
and he's just the same.
And he's just the same.
his lovely name.
As his lovely name.
That's the reason why.
That's the reason,
reason why,
why
I love him so. After all these years, it's Jesus. Is the sweetest name I know. Says he has no sin in him, he is a liar, and the truth is not in him. You know, it seems impossible that sinful man could have a relationship with the Holy God. But you see, that's where Jesus comes in, and that's why today I love him so much. For the Bible says, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that who would ever believe in him would not perish, but have everlasting life. That's why today I want to lift my voice and say, oh, how I love Jesus. Yes, I do. My soul.
Soldier, whip clenched in his fist. Laced with chips of bone, they beat him hard from his shoulders to his feet. And it sliced right through his olive skin, just like razors through a sheep. Countless times the blood splattered as each inhuman lash was given. Several times his knees gave way as his flesh just hung like ribbons. Then surprisingly, he turned his head. Though the words he used were few, the soldier's face turned pale when he said, "This blood is for you." Uncaringly, they tossed a garment across his weakened form, and his blood pressure fell deathly low as the crowds began to swarm. They forced him to carry his cross uphill as his face they punched and smacked, while the splinters from the crisscross beam dug deep into his back. Through lack of sleep and dehydration, his tongue began to swell, and weakened by his loss of blood, this prophet teacher fell. When he did, some blood splattered on a man named Simon Shu. And as he bent to wipe it off, the prophet looked and said, "Simon, this blood is for you.
This blood can save the soul, heal the sick, mend the heart. This blood can give you access to the very throne of God. And it still can go the distance through the pain to where you are. This blood is for you, the blood of the Lamb."
Then they pounded a spike through the bones in his wrists, bursting arteries and veins. And as they dropped the cross in the hole they dug, his body convulsed with pain, through an agony and torment that never a soul shall find. He tilts his face towards heaven with full control of his mind, with more love than any human heard before that time or since. Made a statement that to this day makes the strongest skeptic wince. He cried, "Father God, forgive them, for they know not what they do." And as he gave his life for those lost in sin, he was saying, "This blood is for you.
And this blood can save the soul, heal the sick, mend the heart. This blood can give you access to the very throne of God. And it still can go the distance through the pain to where you are. This blood is for you.
If you're lost and alone and your mind is confused, this blood is for you. If you feel like you have been hurt and abused,
this blood is for you.
The atoning, cleansing blood of the Lamb."
This blood can save the soul, heal the sick, mend the heart. This blood can give you access to the very throne of God. And it still can go the distance through the pain to where you are. This blood
despised by the world. It still holds a wondrous attraction to me. the Bible says that it was there that the dear Lamb of God left the glory that he had above to bear it on dark Calvary. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. How I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old. Someday for a crown.